Velkommen til podcasten Hjernesterk. Vi har gjest i dag, Ole Petter. Det hyggelig.
Helt
Tommy Kristiansen.
Hei, hei.
Vi kjenner hverandre blant annet gjennom Støtteforeningen for kreftrammede. Du har vært igjennom en runde med sykt barn.
Ja, det stemmer.
Og det kan jeg bare tenke meg veldig krevende. Og i podcasten her så vi jo opptatt av å snakke om at livet ikke bare en dans på roser. Det kan være krevende. Du jo også opptatt av fysisk aktivitet. Veldig glad i det, så det passer jo veldig bra her også. Derfor inviterte jeg hit. Men Tommy, kan ikke du fortelle litt om det som har gjort at du også har blitt så engasjert i barnekreftsaken gjennom da Superselma, som ditt initiativ, gjennom Støtteforeningen for kreftrammede?
Det kan jeg gjøre. Jeg har to barn. Hun ene heter Selma. Hun fikk leukemi da hun var 3 år gammel. Så moren og jeg, vi bestemte oss egentlig for at det skal komme noe godt ut av den situasjonen. Så vi startet Superselma-prosjektet, som jeg fortsatt jobber med i Støtteforeningen for kreftrammede, hvor vi da tilrettelegger lysglimt da, for kreftsyke barn, som hovedoppgaven for Superselma da.
Jeg sitter jo i styret der, faktisk. Ja. Det kan jeg jo like godt legge til med en gang. Men vi har jo hatt en del prat om kreft. Men først barnekreft. Altså, hva den største utfordringen med kreft, barnekreft?
Som foreldre da, så det jo at livet ditt blir jo snudd opp ned. Livet blir jo ikke det samme i helt tatt som det var før du fikk et barn med kreft. Og da slik, nå har den saken her flere sider. Dette jo min side av saken. Det jo det at det blir lite søvn, det blir dårlig mat, det blir lite tid til seg selv. Og vi jo bautene til barna, så vi har jo nødt til å ta vare på oss selv og passe på at barnet har det best mulig. Og det ble jo egentlig min greie da, at jeg så jo fort hvor ting forfalt, fordi at det var lite søvn, det var mye engstelse og frykt. Man dyttet i seg restene til barna av pølse og is hele tiden, for det orket ikke å spise så mye, så du dyttet bare i det. Og alt dette her følte jo sakte sikkert en vei. Og da tok jeg tak i treninga igjen da. Sykling i hovedsak, for å kunne komme vekk fra det, tømme hodet mitt, og sørge for at kroppen min ble sterkest mulig og best mulig for å kunne håndtere alt det jeg sto i da.
Hvor lang tid tok det? Altså, hvor gammel var Selma når hun ble syk? Eller hun fikk diagnosen?
Ja, hun var 3 år.
3 år, ja.
Ja, og lillesøster Kara var 3 måneder, så det var en utfordrende tid da.
Det kan jeg tenke meg. Og så hvor lang tid tok det før du oppi alt dette her, som i seg selv isolert sett veldig tøft? Hvor lang tid tok det før du begynte å erkjenne at liksom, jeg må også ta litt tak i min egen helse her, for ikke selv bli pasient da?
Ja, riktig. Nei, det var ikke så veldig lang tid, altså. Det var kanskje noen måneder. Nå har jeg vært aktiv opp igjennom barndommen og ungdommen og sånt, men i sånn, på en måte voksen alder så blir man litt sløv da, med familie og barn og alt. Så det tok ikke alt for lang tid, for jeg skjønte at det måtte gjøre noe da. Prøve å legge en liten grunnmur for sin egen helse, og man tar jo til seg tips, ikke sånn, lage en egen grunnmur, og ikke bare tro at man 15 år og kan gjøre hva som helst lenger. Man må liksom begynne i det små da, og det var jo det jeg bestemte meg for, å prøve å ikke gå på en treningssmell. Så jeg prøvde liksom å sikte langt frem da, at dette her skulle jo vedvare, dette skulle ikke, altså selv om sin sykdom varte jo i 3 år før hun var ferdig behandlet, så det var lang, lang tid, sånn at treningen skulle bli en del av hverdagen da. Og det har det jo blitt.
Men Ole Petter, hvor mange som lege, hvor mange har du noen gang opplevd, hvor ofte har du opplevd at foreldre har kommet til deg som har hatt sykt barn? Hvor mange syke barn har du jobbet med? Hvor mange sånne historier kjenner du til?
Ja, det blir jo ganske mange opp gjennom årene. Jeg har jobbet som fastlege i 15, nesten 20 år. Så ser du jo mange, og jeg har jo jobbet på bitt lite sted og blitt kjent med hele familien. Og jeg synes jo det er så fint det du tar opp, fordi selvfølgelig alt fokus, både fra oss leger og alle rundt, også er jo selvfølgelig hvordan skal barnet bli fortest mulig og best mulig friskt. Og så glemmer man kanskje litt støttespillerne rundt da. Det som du sier, som er bautene, som er, man er helt, spesielt barn selvfølgelig, jo helt avhengig av å ha foreldre som fungerer også når man blir syk. Er det noen gang det virkelig viktig? Så jeg tenker jo litt at det å ha små barn, jeg har jo tre av dem, det er fryktelig tøft, og det går ofte litt utover ens egen helse. Man tar ikke så godt vare på seg selv, og man sover litt mindre, kanskje er ikke like flink til å bevege seg, kanskje blir det litt mer uheldig kosthold i en stressende hverdag, mellom fotballtreninger og alt mulig. Og nå snakker vi friske barn.
Mm.
Og tenk deg, det vet jo du selvfølgelig, hvordan er det da når barnet ditt blir sykt? Ikke sant? Hvor det er uendelig mye tøffere. Så jeg tror det der er undervurdert og ekstremt viktig, altså, at man faktisk har noen verktøy og klarer å ta vare på seg selv også. For barnas beste, selvfølgelig primært, men også for sitt eget beste.
Ja, helt klart, helt klart.
Litt angående, Tommy, altså, en del foreldre slutter nok å motionere, ordet vi liker best her, ta vare på seg selv, gjerne på grunn av dårlig samvittighet. Jeg vil jo tro at når du har et spedbarn, og på toppen av det et kreftsykt barn på 3 år, så tenker man hele tiden avveininger i forhold til dette med samvittighet. Hvordan er din erfaring med det?
Altså man må jo sånn følelsesmessig og sånne ting så måtte vi jo bare sette det til side. Det var jo barna som var viktigst. Og den ene uka hvor Selma måtte være på sykehuset så delte vi opp da, hvor den ene var sammen med det friske barnet hjemme, det spedbarnet, mens den andre var på sykehuset, så som familie så ble det jo brutalt tøft da. Og det, da må man jo når man får muligheten så må man ut og motionere, altså jeg tenker at det hjelper fryktelig mye, og det hjelper det for meg, og det er jo et godt tips til andre som måtte slite, og for meg så ble det jo en terapi å kunne komme ut i skogen på sykkelen, og gjerne hvor fortere det gikk og mer teknisk det var, bedre hadde jeg det i hodet da. Da slapp jeg å tenke på alt dette her, og det ble et fristed da. Det å også søke motion og trening, og gjerne fjellturer og selvfølgelig, det er fantastisk.
Men hvor viktig var det da i forhold til følte du at du hadde mer å gi når du kom hjem da?
Ja, altså jeg følte jo det at jeg måtte jo, for når man er i en sånn situasjon, så opplevde jeg at det er mye tanker, mye frykt. Man forbereder seg gjerne på det verste som skal skje. Det tar veldig mye tid og krefter. Og jeg merket jo at skulle jeg legge meg ned på sofaen, så kjente jeg disse tankene kom. Disse følelsene kom nærmere og nærmere. Og det var jeg ikke så god til å håndtere. Så det ville jeg jo helst ikke håndtere, for jeg visste ikke om jeg klarte å reise meg opp igjen. Hvis det først tok tak i meg. Så derfor så fikk jeg litt lopper i blod, da, vil jeg si, som førte til at man gjerne dyttet vekk de verste tankene og følelsene når de kom. Men det hjalp meg jo til å få en mening med livet oppi det hele. Da.
Tror du det er, kanskje litt ledende spørsmål, men foreldre som kanskje har syke barn, som har dårlig samvittighet for at de bruker tid på seg selv,
ja,
til å trene for eksempel?
Ja, det er klart det. Altså, men igjen, jeg tenker at det viktigste for barnet er jo deg. Hvis du svikter, så svikter du for barnet ditt også. Da.
Ja.
Vi merket jo det på sykehuset, da, at de medisinene ofte selv man skulle få, det måtte gå via oss, ikke sant? Ikke fra legen. Vi måtte godkjenne det på en måte. Og jeg tenker jo at hvis vi ikke hadde hatt energi til å stå oppreist, så hadde hele familien raknet.
Ja, da, og jeg er veldig enig med deg, og det er noe av det jeg sier til de foreldrene jeg møter, eller har møtt da, som fastlege, som har syke barn. Og det er at ikke ha dårlig samvittighet for å ta vare på dere selv, det er helt nødvendig. Det er viktigere enn noen gang, det. Det er det viktigste for barnet ditt,
ja.
At dere faktisk fungerer. Og det kan være fysisk aktivitet, det kan være kosthold, det kan være, vi ser også at det er en økt risiko for samlivsbrudd og så videre, ja. Når man får syke barn, og det er ikke så vanskelig å forstå det. Men at man også putter inn litt investering der man kan for at man selv skal ha det så bra som mulig, men også hele familien. Og det skal man ikke ha dårlig samvittighet for.
Nei, man skal ikke ha det, altså. Det er, du har et liv, og det er ditt, og det skal du på en måte prøve å gjøre best mulig da, oppi det hele.
Men efter at Selma hadde vært syk og blitt bra igjen, så har du engasjert deg i kreftsaken, Tommy.
Ja.
Hvor lenge har du jobbet for Støtteforeningen og Kreftrammede nå, og Super Selma, som var ditt initiativ?
Ja, det, altså jeg og da ekskona da, vi startet jo Super Selma-prosjektet egentlig ganske tidlig etter at Selma var syk, for at det skulle komme noe godt ut av det, det skulle gi en mening med tilværelsen. Så i 2016, da Selma var ferdig, og jeg skulle egentlig tilbake igjen i Møller, så fikk jeg muligheten til å kunne ta med meg Super Selma-prosjektet inn i Støtteforeningen for kreftrammet da. Så siden 2016, så, eller egentlig fra 2013, så har jeg jo egentlig engasjert livet mitt dette her da.
Og da møter du også andre kreftrammede familier, for det er jo ikke bare personen, barnet, det er jo hele familien som blir rammet her. Hva ser du liksom, hva er gjennomgangstema, liksom, hva er det, hva er den største utfordringen for familier som sliter med barnekreft? Eller altså, sykdom blant barn?
Ja, alvorlig syke, ja. Altså, det er jo, liksom, mor og far har to forskjellige reaksjonsmønstre da. Og det er jo fort å se at man kanskje mister kommunikasjonen hjemme da, for det er ikke tid til å prate sammen.
Nei.
Fordi at når hverdagen har gått over, altså på en måte dagen da, når kvelden kommer, så er mor og far kjempeslitne, og tenker at nå må mor gjøre det, og far må gjøre det. Mm. Og da er liksom, det er for å klare å holde seg flytende da. Og det er jo, jeg tror, kommunikasjonen da, å ha tid til hverandre oppe det, er nok en stor, stor belastning for familier da.
Mm. Så det første man må være klar over når man får et alvorlig syk barn, det er at dette her kan være en skikkelig utfordring for ekteskapet.
Absolutt, absolutt, det jo.
Men det er ikke en del av et opplegg i dag rundt alvorlig syke barn, dette her med ekteskapsrådgivning, psykologien i forhold til det?
Nei, altså du blir tilbudt på sykehuset, så blir du tilbudt på en måte en liten pakke hvor man har muligheter til å prate med sosionom og prate med psykolog og slike ting. Men det å ta tak i det er ikke så lett, da, ikke sant? Du skal være sterk, du skal være tøff, ikke sant? Og det å gå og spørre om hjelp er vanskelig. Det er fryktelig vanskelig, men jeg tror det er min erfaring da, oppi alt dette her, det er det jeg må ta utgangspunkt i, for jeg er jo ingen ekspert, det er jo det å ta tid til seg selv og tid til hverandre. Da.
Jeg tror du er en ekspert, jeg. Ja. Kanskje ikke akademisk eller formelt, men jeg tenker den erfaringen du har, den er så nyttig og viktig, at den trumfer mye av den fagkunnskapen man kanskje skal sitte med.
Ja, man har i hvert fall kjent på kroppen veldig lenge, for å se hva som funker og ikke funker. Så, men det er også en annen ting da, som man skal si noe, det er jo, barnet skal jo bli friskt. Det er det man håper på, ikke sant? Det kommer en tid etterpå, ikke sant? Det at hvis du har skjemt bort barnet hele tiden underveis, så får du en utfordring når barnet har blitt friskt.
Mm.
Ja, ikke sant? Så vi prøvde jo, og da Selma var frisk nok, at vi skulle være strenge nok da, at hun, hvis hun hadde gjort noe gærent da i denne perioden, så måtte hun være tøff nok til å sette henne i skammekroken, for eksempel.
Til tross for at hun er syk.
Ja, ikke sant? At dette er veit, ikke sant? Og de andre gangen hun lå paddeflat og blek, ikke sant? Og hadde smerter. Og hvis hun ikke gjorde det hun fikk beskjed om, så er hun, da har hun en annen rolle.
Mm. Var det leukemi, kan jeg spørre om det?
Ja, leukemi.
Ja. Ja. Det er vel en kreftform som rammer hyppigst.
Ja.
Hva er barnas, altså leukemi, kreft blant barn? Hvor mange er det som blir rammet i år? Det er et sted mellom 100 og 200 omtrent.
Stemmer det. Stemmer det rundt, rett underkant av 200 siste da. Og det stemmer nok det. Altså. Det er, og vi i dag så hjelper jo over 200 barn i året, for det er jo lang behandlingstid. Så rundt der da, er det. Og det er jo klart, med kreftforskning og det hele, så er det større sjanse for at barnet overlever. Men likevel, så er det noen som faller fra. Så det er ikke garantert at barnet
overlever. Nei, og det er vel kanskje den kreftformen hvor det har vært en sånn største revolusjon når det gjelder prognose de siste 10 årene.
Ja.
Hvor vi vet i dag, du kan kanskje tallene mer nøyaktig enn meg, men godt over 90% i alle fall av barna som overlever.
Ja, det var vel 80 når Selma var syk for snart 10 år siden nå, i dag, i år faktisk.
Mm.
Og så blir det stadig bedre, men man vet jo ikke, det er jo en del barn som dør av det.
Ja, altså, det er jo en ting, så du skal jo forberede deg på det, men ikke sant? Altså, det å tørre å slippe opp i det øyeblikket du får beskjed om at nå er barnet ditt kreftfri. Så første året så er det jo tilsynelatende en ganske stor sjanse for at det kan komme tilbakefall. Ikke sant? Og så du skal jo forberede deg litt på det også. Og det er også noe vi prøvde på da, ikke sant? At man, ok, vi skal ikke juble for høyt. Vi skal være takknemlige for det vi har vært så heldige at vi får datteren vår tilbake igjen. Og ta en dag for dag og liksom være ydmyk og takknemlige da. Og ikke sprette champagneflaska. Og, for det vi har hørt om de også.
Men Selma er nå helt frisk?
Ja,
hun er det. Kan jeg spørre deg, og dette blir et hypotetisk spørsmål, jeg håper jo aldri det kommer til å skje, men hvis du skulle havne i samme situasjon igjen, hva er det du har lært, altså, er det noe du ville gjort annerledes? Eller dere ville gjort annerledes?
Nei, altså det er vanskelig å si. Det er så slitsomt det der, at det går jo på instinktene, tror jeg da. Når du havner opp i dette her, når du ikke har noe annet valg, så er det instinktene som tar over da, på hvordan du håndterer ting. Det tror jeg. Det å planlegge og vite hva du gjør da i en ny situasjon. Sånn som nå, altså, når du er utgangspunktet sliten, for det vil jo alltid være med deg. Du vil jo aldri slippe på dette her, på godt og vondt. Så jeg vet ikke helt. Hadde man hatt samme given en gang til å gjøre alt det man har gjort, så har det kommet veldig mye godt ut av situasjonen her da. Veldig mye godt ut av situasjonen. Jeg vet ikke.
Hvor mye har du lært av deg selv? Av det her, ved å få et sykt barn. Altså, man får barn, hverdagen er fin, ikke noen store problemer, du jobber i Møller, så plutselig kommer det her. Altså, hvordan var den dagen hvor du fikk den beskjed?
Ja, den var veldig rar. Det gikk en liten tid før, altså, selv om jeg hadde hatt noen kuler i nakken og slike ting, så det tok lang tid før legene skjønte hva det var. Hun var inn og ut av legevakten en del ganger da, før hun fant ut at nå må vi sende det til sykehuset. Og det var, og man ble jo totalt lamma. Jeg husker, vi fikk jo beskjed på natta i Drammen, på Drammen sykehus. Da lå hun og sov, og da måtte jeg bare gå vekk. Og jeg prøvde å legge meg ned på gulvet da, på liksom, for jeg visste ikke hvordan jeg skulle kjenne på dette her. Det var ganske nedslående da. Men jeg klarte ikke å ligge da. Stille. Det måtte skje noe. Jeg måtte vite. Jeg måtte finne ut av hva man kan gjøre. Og da, det var egentlig samme natt da. Vi bestemte oss for at det skal komme noe godt ut av situasjonen. Så jeg følte at jeg tok på meg en eller annen rustning da. Ikke sant? At dette er en kamp. Jeg skal gjøre det jeg kan for saken og henne og situasjonen da. Så underveis så fant jeg ut jo verre det var. Mer motivert ble jeg da, for at hun skulle få det bra, og at flere andre kreftsyke barn skulle få det bra.
Mm. Klarer man å jobbe og sånn i en sånn fase, eller er det sånn, da slutter du å jobbe, du er 100% sykemeldt?
Ja, altså, den gangen var det 10 år siden da, ja. Så fikk man jo muligheten til å gå hjemme i en god stund, begge foreldrene, og det var jo veldig, veldig bra.
Mm.
Men igjen, folk reagerer jo forskjellig. Noen vil jo gjerne tilbake til jobb kjappest mulig, og jeg vil anbefale det. Jeg vil anbefale det at du gjør noe. For det å bare sitte og bare ligge og tenke, det er skummelt. Det vil jeg fraråde.
Ja, for det er vel, altså, her er det en avveining igjen, da det har fått dette med samvittighet. Altså, er det sånn at man bør være hos barnet hele tiden, eller har barnet det i perioder bra på sykehuset, selv om foreldrene ikke er der hele tiden?
Ja, altså sykepleieren gjør en fantastisk jobb da. Det vil jeg jo si. Det er jo all honnør til dem. Fantastisk, fantastisk jobb de gjør. Og du har jo selvfølgelig sykehusklovner, og du har en del ting som bidrar til at barna skal ha det bra, og det har også vi vært heldige å få oppleve. Sånn at Så lenge, jeg skal si til akkurat det da, altså det er noe dritt å være på sykehuset, og rett og slett å være der lenge med disse kjølige korridorene og trange rommene som bare blir trangere og trangere og trangere. Men oppi det hele da, så leiter du etter noe som er positivt da. Det var det som er egentlig grunnstenen her da. Det å prøve å leite etter noe positivt oppi en forferdelig situasjon. Og det er jo også noe av budskapet i Superselma, ikke sant? At man skal hente, altså det lysglimt vi ønsker å gi. Og det samme gjorde med Selma. Ikke sant? Når Selma skulle legge seg for kvelden, så i nattafortellingene, så leita vi etter noe positivt som hadde skjedd den dagen. Og det gjorde for at hun skulle forhåpentligvis sove bedre, og våkne opp mer utvilt, til at hun skulle være sterkere til å stå i den kampen som hun skulle kjempe. Da. Så det å søke det positive opp i en sånn vanskelig situasjon, er jo ekstremt viktig. Og det er jo ikke store ting. Det er ikke å reise verden rundt eller noe sånt. Det er sånne små, enkle ting da. På sykehuset, hvis det står en blomst et eller annet sted, som er blikkfang, et flott bilde, et eller annet som gjør at du kan bruke det da, til å hjelpe barn til å tenke på noe annet enn sykdommen. Så det er sånne små, fine ting da, som man leter etter. Og det ser man gjerne ikke når man er frisk.
Nei.
Det er de viktige små tingene der, ikke sant? Så.
Nei, og barn, særlig når barn da er syke og liksom fratatt kanskje den hverdagen og friheten de en gang hadde, barn stiller jo egentlig ikke så høye krav.
Nei, det er jo ikke det.
Det er ikke så store ting som skal til for at de har det bra, at man kan kanskje lære litt av det også oppe i en sånn prosess.
Ja, det er helt sikkert. Det er helt sikkert.
Så, men nå også er du opptatt av fysioaktivitet, Tommy. Du har snakket om hva fysioaktivitet betyr for deg i en så krevende situasjon, ikke sant? At du snakker om at det er å ta vare på seg selv når det er en krise i familien, du har et sykt barn, dilemmaer i forhold til dårlig samvittighet, alt dette her. Men nå også oppfordrer du gjennom Superselma til fysioaktivitet. Det er en del av Superselma.
Ja. Det har det blitt, og det var jo sånn egentlig det hele startet med å da sykle, samle en gjeng, være med å sykle Birken, engasjere private og bedrifter til å bruke dette her for alt hva det har vært da. Vi har jo klart å bli størst i Birken når vi har vært med 3 år, og hvor kult er ikke det da, ikke sant? Å senke terskelen til å bare bli med, ikke sant? Og du trenger jo ikke å vinne Birken, eller du trenger ikke å vinne noen ting, bare komme deg ut, det gir så vanvittige fordeler da, å være i aktivitet.
Hvor mange av de deltakerne er det som selv hadde opplevd kreft i familien, for eksempel gjennom barn?
Det var ikke så mange.
Nei.
Egentlig var noen, en håndfull, men stort sett så var det friske, altså oppegående mennesker som ønsket å bli med i alle former og fasonger, som ønsket å bli med. Og det er det vi på en måte ønsker å gi, da, en mulighet. Du trenger ikke være topptrent. Ikke sant? Det viktigste er å komme seg ut av døra. Ikke sant?
Ja, jo dårligere trent du er, jo større gevinst får du ved å bevege deg litt.
Vi skal ha spinningtime i kveld, Tommy.
Ja.
Det er jo da en Super Selma spinningtime, hvor du har invitert meg til å være instruktør.
Ja.
Det blir andre timene jeg har, mange år siden forrige gang jeg gjorde det, men Super Selma har jo disse rosa fargerike draktene.
Ja.
Og da er man jo også med på en giv, men hvor mye betyr miljøet, altså det at man treffer andre som har barn med alvorlig sykdom, hvor viktig er det miljøet at man snakker sammen? For det er vel også en liten sånn tanke med Super Selma.
Ja, du tenker på barn, eller foreldre som er rammet.
Ja, foreldre som er rammet av at barna er rammet.
Ikke sant? Ja. Mm. Det er klart det er viktig det. Både på sykkelsete, eller på en fjelltur, eller hvor en måtte være, på en tur arrangert. Så det å kunne snakke sammen og dele erfaringer. Og jeg ser jo sånn som vi er jo i dyreparken, vi inviterer familier ned, og Selma gjerne er med for å kunne kose seg litt da. Og da ser man da gjerne de andre barna som ser Selma, som tenker at hun er jo nå blitt frisk, ikke sant? At det kan tenne et håp på at det kan gå bra. Og det er jo en fin ting med å snakke sammen, da, ikke sant? Enten om det er gjennom en slik tur, eller at man møtes for å kunne dele erfaringer.
Mm.
Kjempeviktig.
Hvor gammel er Selma i dag?
Hun blir 13 på torsdag.
Ja.
Ja.
Hvor bevisst er hun det hun har vært igjennom?
Ja, hun er nok en del bevisst rundt det. Vi har jo egentlig vi har latt henne ta ting i sitt tempo rundt dette her. Har hun spørsmål rundt det, så er det bare å stille spørsmål, men hun prater ikke så mye om det. Hun er bevisst på det. Jeg har hørt at når hun prater med andre foreldre for eksempel, som kanskje spør litt sånn, så prater hun gjerne om hvordan det var å være på sykehus og slike ting, men hjemme så prater hun ikke mye om det.
Nei.
Så hun har muligheten, døra åpen for å ta det opp når hun ønsker det.
Men allikevel, når hun ute, så hun en slags representant for kreftoverlevende.
Ja, det hun.
I møte med andre.
Ja, ja det hun jo. Mm. Det jo, klart, vi ser jo det at det mange som vet at hun liksom super Selma. Og det jo, når hun på skolen og sånt, klart klassevenner og sånt jo veldig vant til de prater svært sjelden om det, men når du noen som vet litt hvem det så det jo også hvem som kommer der. Det
en super Selma.
Ja. Så, men vi ønsker jo ikke at hun skal være en galjonsfigur rundt Nei. Dette her. Vi har jo gått vekk fra det da.
Men, Selma har var det en søster? En lillesøster?
Lillesøster Kara,
ja. Ja, Kara, som bare var bitteliten da, bare noen måneder gammel, ja. Da Selma ble syk. Hvordan har det påvirket Kara at hun har hatt en storesøster? For det blir jo ofte litt, selvfølgelig en annerledes dynamikk i en familie. Du har to små barn, og så blir det ene veldig, ja. Veldig sykt, og du må bruke energien din. På, ja, på det syke barnet selvfølgelig.
Ja, altså det er klart at søsken er jo et viktig tema. Et veldig, veldig viktig tema. Og de blir jo ikke oversett kanskje, men de blir satt litt til side når det krise med den andre barnet. Vi har prøvd så godt vi kan å inkludere henne så mye vi kan i ting, både inn på sykehuset. Men hun har utviklet en veldig stor empati da. Og hun passer på, det sa hun til meg, og fikk så veldig lenge siden. Da ble jeg veldig rørt. Hvor hun liksom, hun har et øye til Selma på skolen.
Hun har, hva sa du?
Et øye til
ja,
Selma.
Ja, ja, ja.
Hun passer på litt, og følger med litt. Og hvis hun detter og slår seg, eller det noe krangling, eller hva, liksom, hun der og sjekker opp. Litt irritasjon for Selma, selvfølgelig.
Blir de storesøster, altså? Selma er lillesøster?
Ja, Selma er storesøster. Ja. Kara er lillesøster.
Ja, ja, men hun følger opp storesøster.
Ja, riktig.
Ikke sant?
Ja,
hun følger opp. Ja. Så det er jo ganske sånn sterkt, egentlig, tenker jeg, at hun har den omsorgen for storesøsteren sin, men hvis du har vært syk, så å følge med på henne på den måten.
Jeg vil si det at det er sånn som for Kara sin del også, hun har jo vært lysglimte i vårt liv, da, på en måte. Hun har på en måte tvunget oss til å holde en fot i den virkelige verden, da. Det at hun var et lite spedbarn, ikke sant, som vi måtte følge opp og prøve å gi den oppmerksomheten som vi kunne.
Mm.
Ikke bare, for det er veldig lett å gå inn i den sykdom, bare tenke det, men hun tvang oss på en måte å ha en fot i den friske verden. Så det har vært egentlig kanskje en veldig stor hjelp, selv om det var fryktelig slitsomt.
Ja.
Fryktelig slitsomt.
Ja, jeg vil jo tro også at man blir ganske sårbar for depresjon og så videre når man i en sånn situasjon som dere i med så press som man da har. Og dette her du sier om fysisk aktivitet, at du har brukt det veldig bevisst. Rasjonelle siden i deg har sagt at dette her må du fortsette med. Å få den arenaen i livet hvor du kommer deg litt vekk fra det, er jo ganske interessant. Så det et godt verktøy.
Ja, jeg tenkte, dette jo noe som du sa det tidligere også, når et barn blir syk, så rammer det hele familien. Og du har kanskje sagt litt implicit om det, men forholdet ditt med din kone, du sa nå ekskone.
Det helt riktig.
Kan du si noe om utfordringer man møter der?
Ja, altså...
Eller personlige erfaringer rundt det?
Ja, ja, altså man, som sagt, man har jo ikke tid til hverandre.
Nei.
Og det er... Det er vanskelig når man i hvert fall har flere barn, ikke sant? Hvor man blir, vi var jo nødt til å gå hvert til vårt, da, på en måte. Håndtere hvert sitt barn, på en måte, til enhver tid, da. Men så kan det være at man ting som kanskje ikke har funket så godt, blir jo presset ekstra, ikke sant? Mm. Sånn at, og jeg har jo møtt mange familier som har gått fra hverandre oppi dette her. Ja. Fordi at man har et forskjellig reaksjonsmønster, ikke sant? Og det, men det er sånn, det er viktig å prøve å ta vare på hverandre, da. Ikke sant?
Hvordan gjør man det når man har et sykt barn, og du er på sykehus, du jobber, det er sykehus, hvilke råd har du fått det? Hvis du skulle liksom tenkt tilbake, hva skulle man gjort uten å bli alt for privat, men bør man da, man kan ikke gå ut og spise, for eksempel, må man bestille hjem, ha hjemmedate, altså hva vil du anbefale foreldre i dag som i en sånn situasjon?
Ja, altså det er jo bare prøve å sette av tid, få hjelp fra tanter og onkler, besteforeldre, hvis man har muligheten til det. Vi hadde jo det, vi også. Men det er, altså, det er, man er fryktelig sliten, altså. Man er fryktelig, fryktelig sliten. Og det er, liksom, det er begrenset hvor mye energi og tid man har, da. Så liksom, det viktigste er å prøve å finne liksom der, noen felles verdier, da. Prøve å sette av tid til det. Det er kjempeviktig.
Mm.
For jeg har pratet med andre foreldre opp igjen med det her, liksom, og nå kan jo jeg se at, ok, men jeg skjønner dette her, men du klager på at han gjør sånn og sånn, og han klager på at du gjør sånn og sånn. Dere har forskjellige reaksjonsmønstre. Mm. Dere må få lov til å kanskje reagere forskjellig, og så må man finne en plattform for å kunne møtes og prate ut. Ikke sant? Det er kanskje noen som ikke vil prate om følelsene sine, ikke sant? Men Sander vil gjerne prate, og da blir det vanskelig å prate over en kaffe, ikke sant? Så det koker ned til instinktene, ikke sant? Og hvis man ikke har det bra sammen, så blir det kanskje ikke så mye lettere, da.
Nei. Jeg tenker at det er... kan være siste ord, Tommy. Det er tøft å være oppe i en sånn situasjon, det kan jeg bare forestille meg. Alle ringvirkninger av det også, som er krevende oppe i situasjonen isolert sett. Det at du har også brukt fysioterapeut såpass til å ta vare på deg selv, som helt sikkert er veldig viktig. Er det noe du vil legge til, Ole Petter?
Nei, jeg synes du var veldig flink til å sette ord på dette. Jeg tror dette er veldig, veldig nyttig for mange. Som, og det behøver ikke nødvendigvis å være kreftsykdom, det kan være jo andre ting som rammer en familie og barna. Så takk.
Mm.
Takk for kloke ord.
Ja, og ta vare på dere selv for å kunne ta vare på andre, det tror jeg også er et viktig budskap. Takk til deg, Tommy Kristiansen, og Super Selma og Støtteforeningen for kreftrammene. Takk til deg, Ole Petter. Takk til Moderne Media, og takk til våre samarbeidspartnere. Vi er tilbake med mer podcasten Hjertesterk neste uke. Yeah.